fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia tamin'ny faramontsika maro mampera ny resaka ny hoe famantarana ao amin'ilay antso izany. Moizy no nalaintsika ohatra teto a, ny amin'ny hoe lobolobo sy ny afo sy ny sisa. De somary efa naka ohatra kely amo mopera tamin'ny famaranana ny fandaharana, ny hoe mety nahita moperana ny olameza, mety nahita olona manambady sy ny sisa. Ka alohan'ny ijerentsika ny mety hoe famantarana eo fiainana andavanandro a, inona marina moa zany ny tena hevitra ilay famantarana?
Ny famantarana raha ny tena izy zany mety nisy teny hoe sinona fa mitsara ilazana anazy de ataontsika hoe symbole. Symbole satria ny symbole io de avy amin'ny teny grika ny matohateny hoe symbolène, zay hoe unir, unir symbolos, zay izy raha nom. Ka io hoe symbolos io a avy amin'ny hoe symbolène dia zavatra anakiroa zany a no azo atambatra. Eo zany a ny eritreritra ao a sy ny zava-misy hitanao, reo natambatra reo. Ny eritreritra ao zany de hoe ny faniriko a de anambady, anao mopera na anokatena. Fa misy zava-misy hitanao na iainanao a izay mampitodika anao misimisy kokoa amin'io a vinavinanao io, zay atao hoe symbole azy na sinona aza moa zany tsy maninona. Nisy famantarana manamafy a ny faniriko. Ka ny Papa François moa tsika anisan'ny atao hoe tolotanana ho an'ny tantsoroka ho an'ny tanora izy ity a, de niteny mihitsy izy hoe ho an'ny tanora ataovy mafy ny faniriana, le faniriana ao anaty ao. Ny zava-tsy irinao ve moa mety misy tongatrapaka ho azonao, tahaka ny endrimasin-dapaoly tsy nieritreretiny mihitsy ny hoe nofidiany Jesosy ahy itony vaovao mafaly, satria tena atao anatin'ny fanenjehana mihitsy izy. Fa ho an'le olona efa ao anatin'ny finoana zany a de eritrereto mandrakarivo zay hoe misy efa vinavinanao, ataovy lalina ny faniriana. Raha olona hoe tia anambady anao amin'ny fanambadiana kristianina marina de tsy hoe ny faniriko de ahita vehivavy ahovady, fa ny faniriana de tokantrano anankiray milamima ka mety ahita tokantrano modely tena kristianina ianao, manaitra anao hoe zany ka tena kristianina. Anao orely jozy anao a de ny fanirianao mafy zany hoe te ho masera, fa misy zavatra anaitra anao zay le atao hoe zavatra manaitra miseho a eny amin'ny fiainanao any a mampitodika anao sy manamafy a anio a fanirian'io. Zay a azadiny mandrakarivo zay, to lalina ny faniriana fa mahita zavatra manaitra eo anao a de iny le atao hoe famantarana, de iny ny manosika anao a anatanteraka an'le zavatra eritreretinao.
Akoatran'izay le hoe zavatra manaitra zay, mety misy fomba hafa ve alalàna zay le hoe famantaran'izay?
Tsika zany zao de miditra am'le tena hoe lafi ny fampiarana zavatra mety hoe tsotsotra azo atao, satria toro lalana mihitsiny zany eto hoe inona ny atao raha te anolo tokantrano, inona ny atao raha te ho pretra, inona ny atao raha te ho rely josy, aiza ny lalana. De eo zany le hoe inona ny akoatra reo famantaran'ireo a, de tsika efa niteny hoe eo aloha ny vavaka, famakina ny tenin'Andriamanitra, fenoana sy ny fahanginana, ny famantarana tenentsika teo zay ny sesy a tamin'ny herin'ny faraparan'ny herinandro io a sy zao mbola lazaintsika zao. De efa nytenentsika teto hoe mila olona anampy anao, io atao hoe accompagnateur. Mila olona zany anampy anao a sy atao hoe ampirona anao misimisy kokoa amin'ilay asin'Andriamanitra. Mila miresaka, mila miresaka. Reny le fanasaintsika teo hoe mety olona katesista manandraka efa mpiainana, fa raha azadiny zany fa nizoky ray aman-dreny a de boky mivelatra ho antsika mbola mitady lalàna. Otrantsika zany zao miezaka hoe mbola mety ve no martiry am'izao andro reo, de tsaro fa misy zokitsika ara-ponoana maty martiry, misy matahotra anambady, satria hoe Nisy traikefa mihitsy ny a matahotra ny tanora ireo somafanambadiana satria be loatra ono no misaraka. De sady mitsotra mihitsy ny taiza manambady zany fianao ary efa miomana hisaraka. Fa ianao ny vavolombelona, kristianina amin'ny mariazy a, maniny ianao ny tsy miroso satria ianao ndray zary famantarana ho an'ny hafa. Ohatra hoe misalasala anao mopera fa misy tantara eniko ohatra zao atsy zao ny aroa midira. Zay le tenenin'ny papa hoe mba manana fanamby, mila mampivoatra sy manatsara ny tantara ianao. Ny tanora ankehitriny ny fiangonana. Ka reo zokiray aman-drenindreo boky mivelatra fa manaraka ny lalana diaviny ianao a, ary vao mainka manatsara azy ka aza misalasala miroso. Fa tsy ny zavatra ratsy a no tahafina, tsy hoe le zavatra ratsy no atao referansy. Misaraky ranona iry mopera sy ryanina manana toetra ohatra zao, tsy zavatra ratsy natao referansy. Fa ny zavatra tsara de kristina rahantsika. Fa raha ny zavatra ratsy natao referansy akininy zany fa tsy demony any zany narahany e. Ny demony ny mpampisaraka, ny demony ny manakorotana, ka tsy zany ny drandradradraina tsy ho ataonao a referansy fa kristina rahantsika lay a atao hoe mpampianatra sy mpitaridalana.
Atontsika rapidy zay dindinika izay fa jantsika eto aloha ny androany a. Misaotra niaraka taminay manome fotoananao a ho amin'ny ora mahazatra Rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.